إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian dirahmati Allah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, kaum muslimin yang mendengarkan siaran ini baik melalui Radio Roja maupun Roja TV yang dirahmati Allah, dimanapun saudara berada, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Yakinlah Allah Ta'ala akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Berusaha dan berupaya untuk bersabar dalam menghadapi takdir Allah, kita berharap Allah Ta'ala mengangkat derajat kita dan Allah menghapus dosa-dosa kita. Untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan ini, pembahasan terakhir adalah masih terkait dengan masalah riya. Dan saya ambil dari satu kitab, yaitu Fikud Da'wah wa Tazkiyatun Nafas oleh Syekh Husain bin Auda Al-Awaisyah. Di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana kita mengobati penyakit kronis yang namanya riya. Karena riya itu adalah penyakit. Penyakit yang kronis. Penyakit yang bisa membawa kepada kehancuran. Penyakit yang bisa membawa kepada kebinasaan. Bagaimana tidak? Karena dengan riya, upaya amal ibadah yang kita lakukan hancur begitu saja, tidak tersisa, tidak kita mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu hendaknya kita mengobati, ya, kata beliau, fi ilajir riya wal istibra'i minhu. Bagaimana mengobati penyakit riya dan melepaskan diri dari penyakit riya tersebut, ya. Yang pertama adalah ma'rifatu 'azamatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wal ilmam bit tauhid mastata'ta ila dalika sabila. Mengenal keagungan Allah Ta'ala, mengenal nama-nama dan sifatnya, serta berpegang kepada tauhid semampumu. Kenapa demikian? Karena ketika orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengecilkan yang lainnya. Demikian sebaliknya, ketika kita mengagungkan manusia, kita mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang riya, ya, dia mengagungkan dan membesarkan selain Allah Rabbul Alamin, dengan tujuan ketika dia memperhatikan selain Allah, tentu di balik itu semua ia mengharapkan sesuatu atau menghindarkan sesuatu, mengharapkan manfaat atau menghindarkan dari madharat. Pujian adalah manfaat bagi dia, dikatakan tidak pelit adalah madarat bagi dia, dikatakan pelit madarat bagi dia, sehingga dia harus dermawan, ya. Maka ini adalah manfaat dan madarat. Dengan kita mengetahui bahwa yang bisa memberikan manfaat dan madarat adalah Allah, yang bisa mencelakakan adalah Allah, yang bisa menolong kita adalah Allah Ta'ala, maka kita tidak akan pernah membesarkan selain Allah Rabbul Alamin. Kita tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa takut. Dan itu merupakan sifat wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah ya, bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, ya, yaitu orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan orang yang bertakwa. Kalau kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan madharat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi madharat kecuali Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Kalau Allah menghendaki suatu kemadaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki suatu kebaikan kepada hamba, tidak ada yang bisa menolak. Maka kita, apa yang kita harapkan dari manusia? Ya. Apa yang kita takutkan dari manusia? Dan apa yang kita harapkan dari manusia? Seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma diajarkan bagaimana dia bersandar hanya kepada Allah, ya, sehingga apa? Tidak takut dan tidak gentar dengan kehidupan ini. Biasanya ya, orang yang riya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan balasan dari selain Allah Rabbul Alamin, sehingga dipamerkan, diperlihatkan dalam berbagai macam bentuk dan variasinya, dengan berbagai macam tujuan dalam mempertontonkan amal ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Abdul bin Abbas diajarkan Nabi, ya, ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aklam wa jafatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi. Nabi bersabda, wahai anak kecil, gulam, anak kecil yang usianya 0 sampai sebelum balik itu gulam. Wahai gulam, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Jika kau minta, minta pada Allah, jangan minta pada yang lain. Jangan riya kepada yang lain. Minta pada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu, ya, wa'lam annal ummata, ummah, seandainya umat ini bersama-sama, lalu jama'an ala an yanfa'uka, mereka bersepakat, bersatu untuk apa? Memberikan pertolongan, memberikan manfaat padamu, maka tidak akan pernah bisa kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Nah, dari sini kalau kita perhatikan dengan baik, ya, kita ya tidak perlu untuk menyandarkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rezeki semua sudah ditetapkan Allah taala. Takdir-takdir kita sudah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ويؤمر إليه الملك فينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد. Setiap kalian, penciptaan kalian dalam ibu kalian 40 hari berupa nutfah, lalu 40 hari kedua berupa segumpal darah menjadi segumpal daging, diutus malaikat, ditiupkan ruh, ditetapkan rezekinya, amalnya, ajalnya. Sudah tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita khawatir. Bagi mereka yang bekerja di kantor, kenapa menjadi koruptor? Bagi Anda yang berdagang, ya, kenapa hatinya tidak pernah merasa tenang? Ya. Kalau memang Allah Ta'ala menjadi sandaran kita, maka tidak perlu kita mengkhawatirkan sesuatu. Menunggu manfaat dari orang lain, menunggu pujian dari orang lain. Orang yang memiliki sifat riya karena tidak mengagungkan Allah, tidak memahami tentang Allah, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seakan-akan manfaat dan madharat itu berada di tangan manusia, berada di tangan atasannya, berada di tangan orang-orang yang baik padanya, padahal kebaikan dan segala sesuatu tentang kita ada di tangannya Allah Rabbul Alamin. Ya. Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, kepada engkau, tidak ada yang bisa mengangkat, menyingkap kecuali Allah Ta'ala. Sebaliknya, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi. Dan apa, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada dirimu, tidak ada yang bisa menolak, ikhwan. Tidak ada yang bisa menolak. Ini coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik kita bekerja di kantor, kita berusaha berdagang atau bermasyarakat. Namun memang ya itulah sekali lagi perangkap syaitan. Ya. Memang tidak akan pernah bisa berhenti syaitan itu untuk menjerumuskan kita manusia ini. Ya. Kaum muslimin ya rahmati Allah. Pemirsa Roja, Radio Roja, TV Roja dan pendengar Radio Roja yang rahmati Allah, perhatikanlah, seandainya umat ini berkumpul, kata Nabi, untuk mencelakakanmu, maka semuanya tidak akan pernah ada artinya, ya, kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang telah menetapkan manfaat atau madarat kapan saja, ya, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Hendaklah kita tinggalkan, ya, keyakinan yang rusak yang ada di hati kita bahwa manfaat dan madharat ini berada di tangan manusia. Kapan manusia itu akan memberikan manfaat pada kita, maka kita tunggu manfaatnya. Kapan manusia itu akan memberikan madharat pada kita, kita menghindar darinya. Tidak. Semuanya sudah ditetapkan Allah Rabbul Alamin. Dengan kita meyakini itu, tidak ada sesuatu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Apa kata Allah? Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha, ya, apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak duga dan akan diberikan jalan keluar. Ya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar sepenuhnya kepada Allah, fa huwa hasbuh. Cukuplah Allah baginya. Cukuplah Allah baginya. Jangan takut dengan digesernya dalam suatu pekerjaan di kantor. Jangan takut dengan persaingan pekerjaan yang ada di lapangan pekerjaan. Mari kita semuanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Islam. Berdagang dengan kejujuran, dengan profesional, di kantor juga demikian. Dimanapun kita berada, setelah itu tawakal pada Allah Ta'ala. Kalau Allah mengangkatnya akan terangkat, kalau tidak, tidak akan. Tidak akan makar-makar manusia itu akan mampu untuk melenyapkan kita, ya. Kenapa? Karena kita yakin manfaat dan madarat ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengetahui keagungan ini, ya, insyaallah akan ada dan tumbuh dalam hati kita bahwa apa yang diberikan oleh orang, apa yang diberikan oleh manusia tidak akan pernah ada artinya. Oleh karena itu akan jauh dari kita dari sikap yaitu ar-riya, pamer, ingin dilihat oleh orang dan seterusnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengenal Allah sebagaimana tadi sudah disebutkan, mengenal dan mengetahui keagungan Allah, mengenal nama dan sifat Allah. Ya, kita tahu ini merupakan tauhid asma wa sifat. Ya. Dengan kita mengetahui sifat Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui, ya, maha mendengar, maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah maha tahu mata-mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam dada, apa yang bergejolak dalam hati kita, bahwa kita ini sombong, bahwa kita ini riya, bahwa kita ini begini dan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Ya. Karena Allah punya sifat, yaitu apa? Punya nama dan sifat As-Sami' al-Basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah maha mendengar, maha melihat. Ya, sebagaimana terdapat dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah punya sifat, punya nama As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Ya. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini, kecil maupun besar, semuanya Allah maha tahu. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tidak terlihat, ya, yang terlewatkan dari Rabbmu, sekecil apapun, meskipun sebesar biji dzarrah di muka bumi ini maupun di langit, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya fi kitabim mubin, dalam catatan yang nyata, yaitu dalam Allahul Mahfud. Allah Ta'ala maha tahu, para jemaah. Nah, dari sini kita pertama, ya, mengenal keagungan Allah, bahwa manfaat dan madarat hanya di tangan Allah. Kemudian kita mengenal nama dan sifat Allah. Allah punya nama dan sifat, yaitu apa? Mendengar dan melihat. Maha mendengar dan maha melihat. Kemudian kita mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kebesaran Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Di antaranya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarun wa asma'u ma la tasma'un, attatis sama'u wa huqqa laha anta'ita ma fiha mawdi'un ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'u jabhatihi lillahi ta'ala sajidan. Wallahu wallahi law ta'lamuna ma la'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katiran wa ma taladattum bin nisa'i 'alal firash wa la kharijtum ila al-su'ud su'udat taj'aruna ila Allah. Ya. Akhrajahu Ibnu Syaibah. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak melihatnya, dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengarnya. Ya. Langit berbunyi. Ya, karena apa? Karena para malaikat begitu penuh sesak dan pantas untuk berbunyi. Kenapa? Tidak ada di atas langit tersebut satu tempat sebesar 4 jari kecuali di situ malaikat meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita lihat. Ya, ini menunjukkan betapa luasnya dan betapa banyaknya malaikat, sehingga tidak ada tempat kecuali di situ malaikat sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya. Dan kalian tidak akan pernah, ya, bersenang-senang dengan istri kalian di atas tempat tidurnya. Ya. Dan kalian akan keluar menuju jalan-jalan, ya, untuk apa? Taj'aruna, untuk minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan keagungan Allah, perbandingan antara, ya, makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan kebesaran. Begitu pula dalam hadis yang lain, bersabda sallallahu alaihi wasallam, afwan yang tadi adalah riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya. Nabi bersabda, "Mas samawati sab' fil kursi illa kahikwatin mulaqqatin bi ardi falah." Wa fadlu arsy ala al-kursi ka fadli tilka al-falah ala tilka al-hilqah. Akhrajah Ibnu Abi Syaibah. Tidaklah langit yang tujuh ini dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti lempengan logam yang dilempar ke tanah yang sangat luas. Dan keutamaan arsy dibandingkan dengan kursi seperti keutamaan tanah yang sangat luas tersebut, ya, atas lempengan logam tadi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Hibban. Ya. Perhatikan di sini tujuh langit, kita lihat betapa luasnya langit dibandingkan dengan kursinya Allah. Ya, dalam ayat kursi apa perbandingannya? Seperti kita punya misalkan uang logam, kita lempar ke tanah yang sangat luas sekali, tanah lapang yang barangkali pandangan kita, ya, ketika melihat hanya tanah itu, ke kiri hanya tanah itu, ke belakang hanya tanah itu, ke depan hanya tanah itu. Kita lemparkan uang logam tadi. Itulah perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kursi Allah, arsy Allah dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, perbandingannya adalah seperti apa? Seperti tanah lapang tersebut dengan uang logam tadi. Itulah arsy Allah, dan uang logam tadi merupakan kursinya Allah. Adapun kursi Allah dengan langit dan bumi, ada uang logam dan tanah lapang tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya, kalau Allah bersemayam di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy-Nya. Allah tidak butuh kepada makhluk-Nya. Ya. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, Allah tidak butuh kepada alam ini. Allah tidak butuh kepada kita. Yang butuh kepada Allah adalah kita. Allah tidak butuh kepada makhluk-Nya. Ya. Arsy sebesar itu Allah bersemayam di atasnya. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu ma'lum. Sudah diketahui maknanya. Ya. Adapun bagaimananya tidak dijelaskan, tidak diketahui. Beriman padanya wajib, bertanya tentangnya perkara yang baru, bid'ah tidak pernah ditanya oleh sahabat. Sehingga dengan memiliki gambaran ini, kita bisa membayangkan bagaimana kebesaran Allah Rabbul Alamin. Kita tidak ada apa-apanya. Bumi dengan langit tidak ada apa-apanya. Coba antum berada di ketinggian, di pesawat misalkan, lihat ke bawah. Sudah seperti sebutir pasir barangkali, ya, rumah yang kita tinggalkan. Tidak ada bandingannya. Semakin tinggi kita, semakin kecil dalam pandangan kita. Nah, itulah perbandingannya para jemaah, bagaimana dengan keagungan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Ketika kita mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah, maka cukup Allah bagi kita bersandar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mengetahui akan kebesaran Allah, ya. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, Nabi menyebutkan, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Jabir bin Abdullah, "Udina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsh innama baina shahmati udunih ila atikihi masirata sab'ini amin." Akhrajah Abu Dawud wa Tabrani dan disahkan oleh Syalbani. Ya. Aku diizinkan untuk membicarakan tentang malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah yang membawa arsh. Ya. Yang membawa arsh. Bahwa apa? Lebar dari syahmati udhunih, dari telinga sampai ke pundaknya, lebarnya malaikat tersebut, perjalanan 700 am, 700 tahun perjalanan. Kita bisa bayangkan, masya Allah. Ya, yang ada adalah iman. Yang ada adalah beriman. Yang memikul arusnya Allah. Ya. Malaikat yang satu malaikat yang memikul arusnya Allah adalah jarak antara telinga sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Menunjukkan kebesaran Allah. Kalau malaikat seperti itu, bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Allah Maha Besar. Ya, ketika kita mengetahui kebesaran itu, tidak ada apa-apanya. Ya, negara adidaya, nuklir-nuklir yang digembar-gemborkan tidak akan pernah ada artinya. Ya. Bahkan dalam satu hadis, ya, dijelaskan hadis itu sahih, bahwa suatu saat senjata-senjata mereka akan jatuh dengan sendirinya dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau Allah berkehendak, ya, maka orang berperang, ya, bukan kalian yang melempar. Ma romaita itu romaita, walakin Allah roma. Ya, bukan kamu yang melempar ketika yang melempar, tapi Allah yang melempar. Maka tidak ada senjata bagi kita kecuali kita bersandar kepada Allah. Ya, memahami keagungan Allah, mengetahui kebesaran Allah dari sana. Oh, betapa kecilnya pandangan manusia, betapa tidak ada harganya apa yang ada di tangan manusia, betapa tidak ada harganya. Namun yang menjadi penghalang bagi kita adalah, ya, yaitu apa? Al-i'tiqad, keyakinan. Makanya iman itu antara kita ini tidaklah sama. Ada iman yang sebesar gunung, ada imannya yang besar semut. Sehingga apa? Sehingga apa yang ada di tangan Allah nampak kecil, apa yang berada di tangan manusia nampak begitu berharga, nampak begitu mulia, nampak begitu besar, sehingga menjadi apa? Menjadi harapan semata-mata. Kalau seperti itu, maka penyakit riya tidak akan pernah lepas dari kita. Ketika kita memahami dan mengetahui keagungan Allah, malaikatnya saja yang memikul arsy, ya, jarak pundaknya itu berapa? 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah adalah seperti tanah lapang yang kita melihat ke depan hanya tanah itu. Melihat ke kanan hanya tanah itu, ke kiri dan ke belakang. Kita lempar uang logam. Perbandingan antara langit dan langit tujuh langit dengan kursinya Allah seperti uang logam dengan tanah lapang tersebut. Antara, ya, perbandingan tanah apa namanya kursi Allah dengan arsy-Nya Allah seperti uang logam adalah kursinya Allah, tanah lapang itulah arsy-Nya Allah. Subhanallah, ini menunjukkan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah Rabbul Alamin. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ma'mur fis sama'i sabi'ah yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak thumma la ya'uduna ilayhi hatta taquma as-sa'ah. Akhrajahu Ahmad wal Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Al-baitul ma'mur ada di langit yang ketujuh. Masuk ke dalamnya setiap hari 70 ribu malaikat. Kemudian tidak akan kembali kepadanya sampai hari kiamat dibangkitkan. Ini para jemaah rahmat Allah, ya, ketika kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini obat yang pertama, dan ini obat yang mujarab, obat yang manjur kalau kita mau meminumnya, untuk melenyapkan penyakit riya. Dan penyakit riya ini memang penyakit yang sangat kronis, yang sangat ditakuti dan dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata tidak satu pun dari kita yang tidak tertular dengan penyakit itu. Namun sejauh mana, ya, tingkat kronisnya atau sudah medium berapa, ya. Sudah apa nama? Sudah fase keberapa, ya, penyakit kita ini. Kalau ada penyakit ada apa? Tingkatan 1, 2, 3? Stadium, ya. Sudah stadium berapa penyakit riya yang ada pada kita ini, ya, maka hendaklah kita obati dengan apa? Dengan pertama ma'rifatu azamatillah, mengenal keagungan Allah. Tadi dari apa? Dari makhluknya Allah berupa arsy, makhluknya Allah berupa kursinya, makhluknya Allah berupa malaikatnya, begitu besar. Bagaimana dengan penciptanya? Begitu pula kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Rabbul Alamin, dan kita mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, asma wa sifat uluhiyah, bahwa hanya di tangan Allah manfaat madarat, tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sana semoga kita senantiasa menguatkan tauhid kita, ya, sehingga dalam hidup dan kehidupan ini tidak pernah memiliki rasa gentar, tidak pernah memiliki rasa khawatir, rasa sedih, karena semuanya akan lenyap dari tangan kita. Kita semua akan kembali, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita terlahir ke dunia tanpa sehelai benang pun. Kemudian kita berada di dunia memiliki sekian banyak harta, toh kita juga akan tinggalkan semuanya. Dan kita akan bawa cuma sehelai, dua helai, tiga helai kain. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jemaah rahmati Allah, para kaum muslimin rahmati Allah, ya, ketika kita mengagungkan Allah, memahami dan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jangan seperti katak dalam tempurung, ya. Kita tidak ada apa-apanya. Kita kecil. Kita kini kecil para jemaah. Apa yang ada pada tangan kita tidak ada artinya. Ya, boleh kita naik ke atas seperti kita berada di atas pesawat. Kita tinggalkan, ternyata semakin naik, semakin naik, semakin kecil, semakin kecil. Semakin tidak nampak, lama-lama sudah tidak nampak sama sekali para jemaah. Ya. Dan Allah berada di atas ketinggian. Al-ulu, Allah Maha Tinggi, al-ulu. Ya. Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Segalanya ada di tangan Allah. Tidak perlu kita khawatirkan yang lain. Dengan demikian hidup itu nikmat. Dengan demikian hidup itu masya Allah. Antum akan merasakan nikmatnya hidup. Kita akan merasakan nikmatnya hidup ketika kita mengetahui kebesaran dan keagungan Allah. Tidak ada apa-apanya. Ya. Kekayaan yang dimiliki manusia, harta yang dimiliki manusia, orang mengatakan ada langit di atas langit. Kalau ada orang kaya, ada lebih kaya, ada lebih yang paling kaya. Ya. Bahkan kalau ada orang yang paling nikmat, paling enak di dunia, ketika, dan dia merupakan ahli neraka, ketika dicelupkan satu celupan dalam neraka, kemudian apa? Ketika dicelupkan dalam api neraka, apa terjadi? Maka apa para jemaah rahmati Allah, ya, ditanya, diambil, apakah engkau pernah merasakan nikmatnya hidup dalam dunia? Tidak pernah, ya Allah, tidak pernah sama sekali. Ketika dimasukkan satu celupan dalam api neraka. Begitu pula orang yang paling tidak enak dalam hidup dunia ini, orang paling sengsara, tapi dia orang yang taat ibadah pada Allah, orang yang mengenal keagungan Allah, orang yang mengenal kebesaran Allah, dan dia adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apa? Ketika dimasukkan satu celup ke dalam surga, ditanya, apakah engkau pernah merasakan sengsara? Apa jawabannya? Tidak, ya Allah, tidak pernah merasa. Itulah para jemaah yang rahmati Allah. Mari kita senantiasa untuk bersandar, bersandar hanya kepada Allah. Mari kita terapkan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang hanya bersandar kepada Allah. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafidhullah Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini menemani kita menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dari subbahasan berkaitan dengan riya. Baiklah, ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 dan sebutkan nama juga alamat Anda, dan kami harapkan pertanyaan bersesuaian dengan tema. Kemudian yang selanjutnya, silakan pesan singkat Anda kirimkan di 0813177765543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Kami akan buka kesempatan yang pertama bagi Anda yang bertanya melalui telepon. Silakan. Halo.
Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa di mana ini?
Ana Abu Pratama dari Medan.
Silakan, Pak Abu Pratama.
Mengenai bab riya, Ustaz. Ketika kita sering mengungkapkan dalam mengadakan taklim, kita sering mengatakan kepada ikhwan-ikhwan kita, biayanya sekian. Apakah penyebutan dari biaya-biaya tadi termasuk dalam riya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Bedakan antara ada sebuah kepengurusan atau kepanitiaan suatu kegiatan, apakah itu pembangunan masjid atau kegiatan dakwah dan yang lainnya seperti sosial, ya. Kemudian di situ dilaporkan tentang keuangan dalam kepanitiaan tersebut, apakah itu masuk bagian riya? Tentu saja tidak masuk kepada bagian riya. Tidak, ya, karena memang diminta untuk memberikan laporannya. Yang namanya riya adalah memamerkan kepada orang dari kegiatan pribadi, ya, atau kelompok yang ingin mendapatkan pujian dari orang, ingin mendapatkan balasan, baik pujian maupun dunia atau yang lainnya. Kata riya itu dari kata ro'a yaro, yaitu ya melihat, ya, atau memperlihatkan. Aro yuri, memperlihatkan kepada orang, ya, yaitu riya. Maka kalau kita melaporkan satu kegiatan sekian sekian dan sekian, ya, kemudian ditandatangani dan seterusnya, itu tidak termasuk bagian daripada riya. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk Bapak yang bertanya. Berikutnya kami berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Umu Fahri di Jakarta.
Umu Fahri, silakan.
Iya, ini Ustaz yang mau tanyakan. Kan kita kan berserah diri kepada takdir Allah. Pada saat suatu saat kita berserah diri mengenai misalnya pendidikan anak gitu. Kan itu kan harus ada proses tes gitu kan. Pada saat proses tes kita setelah kita tahu pembiayaannya, kita bingung gitu, sanggup atau tidak. Terus pada saat kita udah kita udah tahu, kita berserah diri, ya Allah, tunjukkan, berikan jalan yang terbaik menurut Engkau, sekolah yang akan dipilih gitu misalnya. Kita doa seperti itu. Terus dapat gitu, ternyata dapat gitu. Tapi kita bingung dengan biayanya gitu kan. Kita bingung. Terus kalau kita ambil, kita harus cari biaya. Tapi kalau kita nggak ambil, sebentar kita pada saat kita meminta seperti itu gitu. Apakah itu juga dikatakan takdirnya Allah? Apakah kita udah berserah diri kepada Allah seperti itu? Terus kalau misalnya kita akhirnya mencari jalan misalnya dengan berhutang gitu untuk biaya tersebut, tapi kita tahu kita karena waktu aja yang tidak tepat gitu, dalam arti kita punya uang tapi dengan waktu agak lama gitu, sementara dibutuhkan biaya saat itu juga, terus kita berhutang, apakah kita itu mengeluh atau bergantung kepada orang lain gitu, yeah, kalau kita harus meminjam seperti itu, Tad. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Saya paham pertanyaan ini, yaitu ringkasnya barangkali antara kita memahami takdir bersandar kepada Allah dengan suatu upaya, ya, seperti tadi mendaftarkan anak pada satu lembaga pendidikan dan itu melalui proses tes. Setelah lulus tes, kita pertama ketika mau tes bingung bisa masuk apa tidak. Setelah lulus senang, bingung lagi bisa bayar apa tidak. Nah ini kemudian kita ngambil upaya usaha, mau pinjam duit kepada kawan, ya ada duit tapi belum waktunya duit itu datang, mungkin ada usaha atau apa belum waktunya. Maka di sini antara kita bersandar kepada Allah dengan melakukan upaya, ya tawakal dan mengupaya, tentu tidak bertentangan dengan apa, dengan al-akhdhu bil asbab. Para ulama menjelaskan antara at-tawakkul dengan al-akhdhu bil asbab tidak bertentangan. Tawakal bersandar pada Allah dengan kita mengambil sebab tidak bertentangan, ya, karena Allah menciptakan sebab-sebab. Ya. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum. Orang ilmu itu harus dengan belajar. Tidak mungkin ilmu itu datang dengan sendirinya dengan istilah ilmu laduni, tidak bisa. Ya. Demikian Allah menyuruh fantashiru fil ardi wa bataghu min fadlillah. Ya. Menyebarlah di muka bumi dan cari karunia Allah. Nah, ketika sudah mencari karunia Allah, bertawakkallah. Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih larazaqakumullah kama yarzuqu at-thoyr. Ya. Tagdu bitonan, tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, apa? Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Coba burung pergi dia, tidak nunggu di sarangnya. Tapi apa? Pergi. Burung pergi. Ya, burung mau kemana? Pergi dia burung. Dia dapat sawahnya orang, dia ke sana, dapat ini, dia ambil. Ya. Dan ini ada upaya pergi, keluar. Urusan dapat tidak, bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bertentangan, ya. Ketika mau pinjam duit apakah bertentangan? Tidak, boleh-boleh saja. Ya. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, kalau kalian tadayantum bidainin, saling menghutangkan, ya, dalam waktu yang tertentu, maka tulislah. Ini menunjukkan bolehnya hutang, ya, tapi tetap harus membayar. Hutang itu harus bayar. Jadi boleh, ya. Harus bayar. Boleh. Termasuk salah satu juga mengambil sebab. Sebab kalau enggak begitu, anaknya nanti tidak bisa belajar. Namun, ya, ingat itu sebab. Wal musabbib huwallah. Namun menjadi penyebab utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit disuruh berobat. Ya, likulli da'in dawa, kata Nabi. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nabi bersabda tadawa bi sadaqah. Berobatlah dengan sedekah. Ya. Berobatlah dengan sedekah. Tapi ingat, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, ya, kata Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa yashfin, Allah lah yang menyembuhkan, bukan obat. Obat hanya sebagai sebab, hutang hanya sebagai sebab. Yang memberikan kemudahan orang ngutangin kita siapa? Allah. Yang menggerakkan hati orang memberikan hutang pada kita, Allah Rabbul Alamin. Karena enggak semua orang. Ya. Pak, pinjam duitnya, Pak. Boleh. Tapi sebulan balik sekian, ya ini. Ya. Balik sekian, ya, alias harus ada bunganya dan seterusnya. Pak, ada duit? Ada, tapi saya ada keperluan. Nah, jadi ada saja. Ada, antum mau berapa? Sekian ini. Sudah terserah antum kapan bayar. Allah yang memudahkan. Tapi sudah berupaya. Karena sudah upaya lain, sudah tidak ada. Allah memberikan kemudahan para jamaah. Oleh karenanya, ada lima hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, ya, kepada Ummu Fakhri tadi yang bertanya dan juga kepada semua kaum muslimin. Yang pertama, doa. Ad-du'a ya. Jangan lupa minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kita apa? Usaha. Al-akhdu bil asbab. Usaha, doa, usaha. Yang ketiga apa? At-tawakkul pada Allah, tawakkal pada Allah Ta'ala. Berhasil, bersyukur. Yang keempat, jangan sombong. Ya, gagal, bersabar, jangan putus asa. Doa, usaha, tawakal, syukur, sabar. Kalau itu berada pada kita, insya Allah hidup itu nikmat. Hidup nikmat. Ya, karena antara takdir, tawakal dengan al-akhdhu bil asbab tidaklah bertentangan. Bahkan ulama menyarankan dan menyuruh agar kita mengambil sebab. Demikian, Allah a'lam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk. Pertanyaan pertama dari Ummu Abdillah di Makassar yang bertanya, Ustaz, apa hukuman bagi orang-orang yang riya kelak di akhirat? Jazakumullahu khairan Ustaz.
Ya, bagaimana dengan orang yang riya, ya, alias tidak ikhlas ya di dalam beramal, ya, apa hukumannya nanti di akhirat, ya? Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadabta walakinaka qatalta li an yuqala jari fa qad kila thumma umira fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال قدرت ولكنك فعلت ليقال الجواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أخرجه مسلم. Nabi bersabda, orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, ada orang yang mati syahid. Dia dibawa, didatangkan, dikenalkan nikmat tersebut dan dia mengetahui. Ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Dia mengatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Engkau berdusta. Akan tetapi, ya, engkau berjuang, berperang, hanya ingin dikatakan sebagai pemberani. Lalu apa? Lalu diperintahkan, ditarik wajahnya, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, serta membaca Quran. Didatangkan orang itu, dikenalkan terhadap nikmat tersebut, dia mengenalnya, lalu ditanya, untuk apa engkau melakukan semuanya itu? Dia mengatakan, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Quran hanya untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Engkau dusta, ya. Tapi engkau belajar ilmu, ya, agar dikatakan sebagai seorang yang alim, dan membaca Quran agar dikatakan sebagai qori, ya, qori nasional internasional, ya. Faqad qila, dan dikatakan, lalu diperintah, ya, untuk apa? Ditarik wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, dan juga orang yang diluaskan oleh Allah rezekinya, diberi harta, lalu didatangkan orang tersebut, dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat tersebut, dia mengenalnya. Lalu, ya, kemudian apa? Kemudian dia mengenalnya, ditanya, untuk apa engkau mengerjakan semuanya itu? Dia katakan, tidak aku tinggalkan jalan yang kau cintai untuk diinfakkan di dalamnya, kecuali aku infakkan padanya. Apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau melakukannya hanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Lalu dikatakan, kemudian diperintah untuk apa? Ditarik mukanya dan dilempar ke dalam api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Itu orang yang riya. Orang yang riya. berjuang dengan nyawanya ingin dikatakan sebagai pahlawan, sebagai pemberani, berjuang dengan ilmunya ingin dikatakan sebagai alim atau sebagai qori, ya, kemudian berjuang dengan hartanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Nah, ini nih, ya, yang tidak, yang akan apa? Yang akan mendapatkan azab pertama kali dalam api neraka. Demikian.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kami akan bacakan satu lagi pertanyaan dari pesan singkat dari Rodo di Solok, Selat Sumatera Barat, yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan pengeras suara di masjid? Apakah ini juga dikatakan riya? Karena ini hal yang biasa di kampung-kampung kami, Ustaz, silakan.
Iya, membaca Quran dengan pengeras suara dari masjid, ya. Yang pertama, tinjauan ini adalah bisa mengganggu orang, ya, orang sakit. Ya, betul bacaan Quran, apalagi kalau yang membaca Qurannya sudah tajwidnya amburadul, panjang pendeknya enggak jelas, ya, maunya melagu, ya, tapi sudah kesana kemari membacanya, ya. Sehingga orang yang sakit terganggu, barangkali orang yang sedang membaca buku, membaca kitab terganggu, orang yang sedang sholat pun juga terganggu. Yang kedua, ya, apa tujuannya diangkat di speaker? Ya, baca Quran. Di masjid saja tidak pakai speaker, enggak boleh keras-keras loh, apalagi pakai speaker. Dan itu sudah ada aturan, tolong diperiksa kembali, ya, Dewan Kemakmuran, apa, Dewan Masjid Indonesia juga sudah menjelaskan hal tersebut, ya, sehingga tidak boleh mengganggu. Nah, ini kalau bertanya apakah masuk kepada riya, siapa yang bisa selamat kalau dia baca Quran pakai speaker tidak terganggu hatinya, ya, dengan yang namanya riya, ya. Oleh karena itu, jangan, kalau perlu baca pelan-pelan di rumah, kalau di masjid ya pelan, hanya dengar sendirinya, ya, atau di sampingnya sekedarnya, tidak teriak-teriak, ya, apalagi tajwidnya salah semua, nggak benar bacaannya, bukan malah enak didengar, ya, bukan malah enak didengar. Oleh karena itu, hindarkan perbuatan-perbuatan itu yang sifatnya sunnah di depan mata manusia. Bersembunyilah, biasakan bersembunyi, beramal, ya. Kalau yang masalah hukum yang wajib seperti sholat berjamaah, oh, saya enggak mau sholat ke masjid berjamaah, kenapa? Takut riya. Itu enggak benar, itu riya, ya. Masjidnya kosong, ya. Ada orang yang bicara gitu. Ada orang bertanya, Ustaz, saya sama ustaz saya disuruh sholat di rumah. Dia mengatakan sholat itu urusan pribadi. Oleh karena itu, supaya kamu tidak riya, jangan sholat di masjid. Karena kelihatan orang. Ya, kalau begitu semua susah. Ya, itulah, ya, pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Ya. Dan tarkul amal linnas riya, meninggalkan amal karena manusia juga termasuk riya. Perkataan Fudail bin Iyadh. Ya, demikian. Ya, kita berikan kesempatan kepada ikhwan yang ada di masjid. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh?
Silakan, Ustaz.
Ya, silakan, ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya. Pertanyaan, apakah berupaya mengobati riya termasuk bagian daripada jihad? Maka jawabannya jelas, tidak perlu diragukan lagi. Karena Nabi sudah menjelaskan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ya, mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Dan memerangi riya merupakan ketaatan yang sangat besar, karena riya itu bisa menghancurkan amal kita. Amal apa yang besar dibandingkan dengan upaya yang bisa apa menyelamatkan amal-amal ibadah? Di antaranya adalah riya, sombong, ya, angkuh dan lain sebagainya. Maka itu termasuk jihad, ya, memerangi diri kita. Ya, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang senantiasa memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah taala. Demikian.